Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn. Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: O'zbekistonda erkin biznes yuritish mumkinmi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib qo'ysangiz.
Albatta, demak, bugungi bahs onlayn eshitirishi odatiy onlayn formatida davom etadi. Siz ham bu bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agar siz buning uchun siz Ozod Skype yoki Ozod Skype 2 Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Agar siz O'zbekistondagi ya'ni O'zbekistonda biznes qilish imkoniyatlari juda keng va juda qulay deb o'ylasangiz, unda Ozod Skype manziliga qo'ng'iroq qilasiz. Agar yo'q, O'zbekistonda biznes qilish uchun imkoniyat yo'q deb o'ylasangiz, Ozod Skype 2 ga qo'ng'iroq qilasiz va dasturimiz davomida albatta sizning fikrlaringizni ham eshitiramiz.
Demak, bugungi bahsda O'zbekistonda erkin biznes yuritish, tadbirkorlik qilish mumkin degan pozitsiyada toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov va uning tarafdorlari qatnashadi. Men ham shu pozitsiyadaman. Bu fikrga qarshi bo'lib namanganlik iqtisodchi olim va ayni paytda qurilish bo'yicha tadbirkorlik qilayotgan Rasuljon Abdumajidov va uning tarafdorlari chiqishadi. Alisher Siddiq ham shu guruhning xayrixohi. Bahs eksperti esa o'zbekistonlik siyosat shunos Toshpo'lat Yuldoshev. Bas onlayn, haqiqiy bas maydoni, bunda murosa bo'lmaydi. Mana O'zbekiston hukumati mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingani, tadbirkorlar erkin biznes yuritish uchun hamma imkoniyatlardan bemalol foydalanib kelayotganini iddao qilib keladi. O'zbekiston prezidenti ham har bir chiqishlarida shu narsani ta'kidlab o'tadi. O'zbekistonlik aksar tadbirkorlar esa qonunlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar va erkinliklar va'da qilingan bo'lsa-da, amalda tadbirkorlikni erkin rivojlantirishga qator sunniy to'siqlar qo'yilganini aytadilar. Tadbirkorlarga ko'ra, tanish bilishchiliksiz yoki hokimlarning og'zaki berilgan topshiriqlarini bajarmay turib yoki bir pora bermay turib erkin tadbirkorlik qilib bo'lmaydi. Tadbirkorlar o'z faoliyatini rivojlantirishga banklardan kredit olish uchun kreditning ma'lum bir foizini, ya'ni pora sifatida berishlariga to'g'ri kelishini aytadilar. Xo'sh, O'zbekistonda bugungi sharoitda erkin biznes yuritishning imkoni bormi, yo'qmi? Bugun asosan ana shu savol va uning oqibatlari haqida munozara yuritamiz. Endi bahslashuvchilarga ana shu masalada asosiy pozitsiyalarni bir minut vaqt ichida aytib berishlarini iltimos qilamiz. Said aka, marhamat, sizningcha O'zbekistondagi bugungi sharoitda erkin biznes yuritishning imkoni bormi?
Bor, bemalol.
Nima bilan asoslab berasiz? Bir minut ichida, marhamat.
Hech qanaqa to'siq yo'q. Mani o'zim, mana yildan beri 96 yildan beri biznes qilaman. Hech qanday to'siqimiz yo'q. To'siqlar bo'lishi mumkin, faqat sertifikatlash kerak bo'lgan biznes turlariga, ish turlariga bir xillarida o'sha o'zini har xil qog'ozbozlik ishlari bor, uni qilmasdan turib ish yuritib bo'lmaydi.
Demak, asosan imkoniyat bor demoqchisiz, shunday-a?
Bemalol imkoniyat bor. Mani tanishlarim juda ham ko'p, tanishlarim bor. Ular transport sohasida, paxta sohasida ishlashadi, fermerlik qilishadi, keyin tomat pastalar chiqarishadi, zavodlar qurishgan. Hech qanday to'siq yo'q, qiyinchiliklar bor.
To'g'ri aytasiz, Said aka, men ham shu pozitsiyadaman. Mana hozir esa ikkinchi qarshi tomonga so'z bermoqchimiz. Demak, o'zbekistonlik iqtisodchi olim, juda katta lavozimlarda ishlagan, hozir pensiyada bo'lsam tadbirkorlik qilayotgan namanganlik Rasuljon Abdumajidov. Rasuljon aka, tadbirkorlikka imkoniyat bormi, yo'qmi erkin biznes yuritishga?
Birinchidan, hozirgi Toshxononi gapidan bilyapmanki, u hukumatga, boshqaga laganbardorlik qildi. Bir. Ikkinchidan, tadbirkorlikka imkoniyat bor. Lekin توسخلر هم بسیار اتفاقی برنچیدن تدبرکار حاضر رایانلر ده کشکنه شهرلر ده اگه تدبرکارلر ده این تدبرکارلری حاکملر باشقالر پراکرور خرنداش اولوک پارامن هم بولیبت کالگرلری میده گرن درستو دیلده میده ساده گلچلیک بنام بنا اشلاب چکارد bütün ali ne vakılış bu ali ki güründürlük deyilirdi bunu. Cahan tülü de ağırlığın kendi. Bu ne vermez. O kredit alış için var mı para veriş gerek? Bir, ben hazır Narın rayonu nüvasiyem kam aldı. Bankiyem kam aldı. Hammetura işlenen rehberler. O hazır prokuror hocayın. Hakim emmez. Yoldaşım denen prokuror hamayaka hocayın tepede meclisteyem oşa vuradı. Hakim bir adagi maraniyatka oturadı. Bu yağıda daçadın gelirse bir yağıda. O tedbirkarlık. Bunun üstüge hazır tedbirkarlarga bitti. Yaman tamamı haşar vazlik başlanıp gitken.
Rasul Canike. Bu halı bu mavzularga yine tohtalamız. Mavzular Sayıdeke'den söylemek için ben bizim tamarkamızga yaman bir taş atıldı Sayıdeke. Biz de Lagambardor likke çıkarış bu işi yaptı bunu.
Ben bir nasip hemen gumon iymonni ketkizadi. Agarda shu mani raqibim gumon qilib man to'g'rimmi shunaqa laganbardor degan narsani gapirayotgan bo'lsalar endi u o'zlariga havola, o'zlariga insof bersin. Men ishlayotgan tumanda, rayonda men hokimni mana yaqindagina bildim, kimligini. Endi yangi bo'lgan ekan, undan oldingi hokimlarni ham bilmasdim. Men hokimiyatga bormagan, mana bir marta chaqirilganda o'zimdan birga komsomol ishlagan bir xotin chaqirib xalqqa shu rayondagi aholiga bizani korxonamiz joylashgan joyda mahalla bor shu mahallaga yordam to'g'risida iltimos qildi. Chaqirganda hammaga iltimos qildi. Xohlasanglar qilinglar, xohlamasanglar yo'q. Bizga tazyiq o'tkazib, mana qilishinglar shart degan narsa demadi. Yana bir narsa, prokurorlar to'g'risida gaplariga aytishim mumkin. Hokim kim qanaqa o'zini qo'ysa, xuddi shunaqa bo'ladi. Prokuror o'zini baland qo'ysa, hokimdan baland bo'ladi. Hokim zaif bo'lsa, hokim o'zini butun o'sha vlastini berib qo'yadi. Shunisi bo'lishi mumkin. Men rayonlarda, oblastlarda, viloyatlarda bo'lishi mumkin. Men buni yo'q deb gapira olmayman. Bor joylarda bor bu narsa. U odamiga qarab, odamni o'sha rahbarni o'zini ishbilarmonligiga qarab.
Demak, to'g'ri, Said aka, demak, har bir tadbirkor o'zini huquqini yaxshi bilsa, o'zining qonundagi huquqlarini yaxshi bilsa, albatta tadbirkorlik qilib keta oladi-da O'zbekistonda.
To'g'ri, to'ppa to'g'ri.
Rasuljon aka, to'ppa
to'g'ri, siz ishbilarmonlik
bo'ladi.
Ha, mana biz huquqlarimizni yaxshi bilamiz.
O'zini tutib olib yurish
bo'lmaydi. Ya eshityapman. Bitta tomoni bir hokimiyatga bormayman deydi. Siz mana rayonlarga kelsin, 3 kunda birda do'kon mudirlarni ham pul topshirig'i balobatlar chaqirib turadi. O bo'lmagan gap hozir. O bir marta bormi? Ha, bormaydi. Qayerdan bormaydi? Mana mana endi. Deputat mudirlari deputat ishlamaydi, hokimiyat atrofida o'tlashib yetimdan kechgacha maylis boshqa palonga pulni pishqonga pulni palon qilib voy bu buyog'i allaqancha xaosga tushib bo'ldi bu yoq mamlakat bitta ikkita nimalar ko'rgazma uchun qilib qo'yishadi hokimiyatlar boshqalar qarindosh urug'idan bitta mana munozaralar ketadi viloyat hokimi bo'lishgungacha prokurordan SNBdan milisadan qo'rqib kattolgan odamlar o'tiribdi edi qo'rqadi hozir bitta bo'lib qoldi mana qurilish o'tgan viloyat hokimini molni 5%larni olib milliardlab qilib 30 million bilan aktiv olib qamalib balobatlar olib sudlanib ketdi
Rasuljon aka sizdek
bunaqa patxalim odamlarni gapirtirishdi
sizdek oponent bilan manimcha sizdek nima deydi endi men ham shu tarafdormanda ya'ni O'zbekistonda biznes qilish imkoniyatlari erkin biznes qilish imkoniyatlari yaxshi emas sal chatoqroq ancha muammo bor degan pozitsiyada bu dasturni olib boryapman albatta sizga o'xshagan kurashchi bilan menimcha Said akani yanchib tashlasangiz kerak deb o'yladim.
Tenglashtirib bo'lmaydi. Yo'q. Men ham
savol savol beraman sizga.
O'zingiz qanaqa odamlar respublikadan qaynayapti?
Sizga savol. Men sizga yordam berish ma'nosida. Rasuljon aka, mana o'zingiz harakat qilganmisiz biror bir biznes ochishga va nima bo'lgan oqibatda? Aytib bera olasizmi?
Mana meni o'zimmas anavi maktab qurdik, musiqa san'at maktabi. Hozir 200 dan beri qishda o'qish yo'q, ismiydi deydi, voydan deydi, nimalar qildim. Buni meni boshqaruvchim Rossiyaga hokimga mol olgan madikar ishlab ketibordi. 44 millionni 5% o'marishni boshlagan Ilhom Botirov degani hokimni qurilish bo'yicha molni nimani berish uchun 5% uqilib buqilib qatsardan litsa g'aynidib maynidilarni o'rtaga qo'yib yog'och oldi pista oldi qilib yurib mana endi maktabda o'qish ham yo'q.
Rasuljon aka, siz maktab siz biznes haqida gapiring. Siz misol o'zingiz biznes qurganmisiz?
Biznesni men yaxshi bilaman. Birinchidan proteksionizm yaxshi emas. O'zbekistondagi o chet elda maqolalarim chiqqan bu haqida ham men u Moskvada Gostargoliga boshliq bo'lganman, uni ustiga konsernlarga direktor bo'lganman Moskvada tarmoqlararo. Biznesni yaxshi.
Ya'ni xabardorsiz.
Meni vayron qildi.
Xabardorsiz. Mana endi men oponentimizga ham savol beraman. Said aka, tayyormisiz? Siz aytmadingiz shu suhbat davomida siz qanaqa sohada ishlaysiz? Ya'ni qanaqa biznes turida faoliyat olib borasiz?
Ishlab chiqarish,
ishlab chiqarish yo qanaqa?
Yera absurdni deydi.
Ha, xizmat ko'rsatish sohasida.
Xizmat ko'rsatish.
Ya'ni siz
ismoqchiman keyin. Hozir bir marta internet qoling. Pastimizni qo'yganimizda bir-birimizni haqoratlamaslik, bir-birimizga har xil anaqalar qo'ymaslikni yaxshi bo'lmoqchiman. Men birinchidan ularni o'zimni raqibimmi? Men yomonlaganim yo'q. Men ularga qarshi har xil tuhmatlar gapirganim yo'q. Bu narsa agar bizani baxtimiz normalni boradigan bo'lsa, u uchun bir-birimizdan kelishamiz.
Menimcha bunga biz kelishimiz oson bo'ladi. Rasuljon aka kelishdiga, ya'ni hech qanday bo'ldi gap yo'q. Bo'ldi. Faqat faktlar kelishdik. Faqat faktlarga uzr.
Rahmat. Endi kechikdingmi nima? Bernadagi
sal qizishib oldik boshida.
Akademiyalardan deb qo'yildi. Meni gapim tashqariga qo'yildi. Bir-birimizni gapimiz bo'lmaydi.
Yo'q, ovozim diplomatiya taklif qilyapsiz.
Men gapirganingizda jim turdim, to'g'rimi? Men gapirganingizda jim turdim.
Men shunaqa haliga nima professional kasallik.
To'xtanglar, o'rtoqlar. Said aka, Rasul aka. Rasul aka, to'xtanglar, savol beramiz. Biz savol beramiz, sizlar javob beringlar. Shundan iborat o'zi bas. Biz mana Said akaga savol bermoqchiman. Said akaga savol bermoqchiman. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlar ekansiz. Bilasizmi, mana shu butun dunyoda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinliklar, O'zbekistonda biznes qilish imkoniyatlarini xalqaro guruhlar tekshirib o'tib ketishadi. Mana Jahon banki degan tashkilot bor, xalqaro moliya korporatsiyasi degan tashkilotlar bor. Bular hammasi tadqiqot o'tkazib kelyapti, Said aka. Va O'zbekiston 177 davlatdan 160-chi o'rinda. Shu o'rinda bizdan keyin keladigan davlatlarni agar aytsam qo'rqib ketasiz. Bu Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Zimbabve, shunga o'xshagan davlatlar, ya'ni shundan kelib chiqib mana siz nima deb ayta olasiz? Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston mana shu qatorda, ya'ni aynan biznes qilish imkoniyati yo'q deyilyapti xalqaro tashkilotlar tomonidan. Bunga nima deysiz? Bunga nima deysiz? Yo ular yolg'on aytyapti.
Xalqaro tashkilotlar ko'pchiligi bu zakaz bo'yicha qilinadigan ishlar. Men masalan ularni qanaqa qilingan, nima qilingan bilmayman. O'zimni misolimda, o'zimni tanishlarim misolida, mana men o'zim kredit olib, vending degan narsani bilasizlar kerak. Uni sizlar yaxshi bilasizlar. O'zbekistonda ko'pchilik hali yaxshi bilmaydi. Men vendingni birinchi bo'lib olib kirdim, O'zbekistonga olib kirgan mol bo'laman. Ko'p avtomatlarni olib kirdim men. Shanxayga bordim, zavodiga bordim, kredit olib shuni qo'yib aeroportga, vokzalga, instituga qo'yganman, ancha joylarga qo'yib shu narsani yig'izib, hozir boshqa odamga shu narsani berganman, hozir yana shiqiladigan istalgan anaqa abagriva tilida mahsulot zavodini olib keltiryapman. Mani tanishlarim zavod ochishgan, tamam pasta, har xil pastalar chiqaradigan, mevalardan pasta chiqaradigan, bizni o'zimizni joylarimizni garovga qo'yib, puliga ular valyutni kredit olishgan. ABR nimasi bo'yicha, programmasi bo'yicha 1,700,000.
Alo.
Aloqaga sal chatoroq bo'lib qoldi shekilli. Bu O'zbekistondagi mobil aloqa sifati. Ayni paytda biz bilan hali ham aloqada biz abonentimiz Rasuljon aka aloqada, siz bersangiz bo'ladi.
Rasul, yo, Rasuljon aka so'z berishdan oldin bir tinglovchilarimizda mushtariylarimiz sharhlarini bir o'qib beraylik. Keyin Said aka aloqaga chiqqanlarcha suhbatni davom ettiramiz.
Yo'q.
Bir ikkinchi raund ko'tamiz.
Demak, ikkinchi raund va har doimgidek ushbu bahsimizga kelayotgan sharhlar juda ko'p, kelgan sharhlar juda ko'p. Har xil, menimcha aksariyati biz tomonda bo'lsa kerak, Sadir aka.
Ya'ni
aksariyati O'zbekistondagi biznes muhiti unchalik yaxshi emas degan.
Chunki mana Anpanman degan muxlis yozadi, O'zbekistonda chiqadigan qonunga asoslansam ha deb javob bergan bo'lardim. Afsuski bugungi amaldorlar qonunga amal qilmaydi va tadbirkorlar qattiq qistovda desam adashmayman menimcha. Agar Islom bobom haqiqatdan ham amaldorlarning poraxo'rligini yoki qonunga zid ko'rishini bilmasa, taklif unda xalq yordami degan bir tizim deymizmi yoki qonunni ishlash deymizmi, shu tadbirkorlarni rivojlantirish uchun televideniye yoki radio orqali e'lon qilish kerak. Misol, palonchi yerga borsang, sening tadbiringga albatta yordam beradi. Davlat boshiga berilgan imkon deydi. Qonunlar bor, lekin ishlamayapti degan mavzuda yozadi. Boshqa bir Toshkandiy muallif yozadi. Bozor iqtisodiyoti erkin bo'lmaguncha biznes erkin bo'la olmaydi. Jamiyat erkin bo'lmaguncha bozor iqtisodiyoti erkin bo'lmaydi. Jamiyat erkin bo'lishi uchun har bir jamiyat a'zosining fikri erkin bo'lishi kerak. Fikr erkinligiga erishish uchun sog'lom fikrlashni bilish kerak. Sog'lom fikrlash uchun inson komil bo'lishi kerak. Komil inson bo'lish uchun ta'lim tizimi erkin bo'lishi kerak. Ta'lim tizimi erkin bo'lishi uchun siyosiy tuzum erkin bo'lishi kerak. Xullas, juda qiyin masala deylar. Va shu kabi sharhlar juda ko'p va juda ko'pchilik aksariyat sharhlar esa demak, O'zbekistondagi mana shu biznes yuritish imkoni qiyin ekanligini aytadilar. Rasuljon aka,
men yaxshi, o'zingiz shuni inkor, o'zingiz shuni tan olgan bo'lsangiz.
Sharhlarni o'qib beryapman. Men hali O'zbekistonda erkin biznes yuritsa bo'ladi, inson har bir tadbirkor o'z huquqlari uchun kurashsa bo'ladi degan fikrda qat'iy turibman. Rasuljon aka. Rasuljon aka aloqadalarmi?
Eshityapman.
Rasuljon aka, mana aytasizki, mana aytasizki, erkin biznesga umuman nima yo'q, haligi bir sharoit yo'q. Mana Said aka aytayaptilarki, demak, har bir odam, har bir tadbirkor o'zi shunga harakat qilsa bo'ladi va haqqini talab qilsa bo'ladi.
Qo'ng'iroq qilinayotgan abonent apparati o'chirilgan. SMS yuboring yoki keyinroq qo'ng'iroq qilib ko'ring. Apparat vizivaymi va abonent?
O'zbekiston aloqa xizmatiga xush kelibsiz.
Bu boshqa tinglovchimiz. Bu albatta Said akaning telefonlari shunday bo'lyapti.
Rasuljon aka, marhamat.
Bog'lashga harakat qilamiz.
Alo, eshityapman.
Ha. Mana shunaqa deyapsiz, lekin har bir tadbirkor o'zi haqqi uchun kurashsa bo'ladi-ku. Nima uchun endi shu
vaqtda kurashalmaydi?
Faqat nola qilish kerak, zor nima qilish kerak?
Yo'q, men nola qilmayman. Men misol aytaman. Mana Xaqlaboy shaharida 2 etajlik xizmat binosini qurdi Hojiyevlar deganlar. O'g'illari yo'q, hammasi 2 yil ishlab. Hokimni ma'lumini ham kelishmay qolib, qora so'rasa bermasa, buzdirib tashlab, hozir shu yerda sotib to'kata qurib o'tiribdi.
Ana qoladi.
Alo.
Ha? Eshityapsiz.
Qonunlarda u qonunlar kimgadir mana, agarda hokim, prokuror bular bitta to'plagandan keyin bu uyushgan mafiya bo'lib qolyapti. Qonun bir tiyin bo'lib qoladi. Bu maklaturayu ko'p qonunlar. U anavi qonunchilik palatasida o'tirganlar o'zi yaxshi bilmaydi qonunni. Anavi o'rdaklar, anavi olim majlisdagilar. 20 yildan beri o'tiradi. Bu shey, shey, shey, nima deydi ham, nima qilmasdan. Bu haydaş gerek. Prezident ucu yengi de bakmasa olmaydı. Mesela Mısır korrupsiyon için topalan olup bayram oldu. Mübarekler. Bana Türkiye kuraş getti korrupsiyonu. Ana Kırgızistan kuraşı yaptı. Ha bizde yok. Kana kuraş yaptı. Prokuror korrumpirinin bosa. Parol melisadan azalık, yetimler azalık alardı prokurorlar. Ana parol melisadan. Üç günde bir işledir genden. Bu balans ekonomika yok dedi Özbekistan'da. Ana biznes ki ekonomikada erkinlik olmasa eken, sağlam maliye vücutka kemese eken, bu man havası hani gel tak degende yap.
Said aka,
demak keyingi raundga o'tish vaqti keldi, Sadir aka. Bu yerda sekundantlarimiz ko'rsatib turibdi. Keyingi raundda biz tinglovchilarga so'z beramiz. Demak, eslataman, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilganlar, ha, O'zbekistonda, demak, O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoni bor deydiganlar uchun Ozod Skype. Yo'q, O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoni yo'q deydiganlar uchun Ozod Skype 2 Skype manzillari. İkinci round. Ha, O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoni bor degan tinglovchimizdan boshlaymiz. Ozod Skype ga qo'ng'iroq qilganligi uchun. Asam, assalomu alaykum. Alo, Asam. Priyom. Priyom, Asam. Yo'q, gapirmadilar. Yo'q, yo'q, hech gap gapirglari kelmadi shekillik. Bunaqa deb. Shoir biz bilan aloqada. Shoir, siz Ozod Skype.
Assalomu alaykum.
Ozod Skype ga qo'ng'iroq qildingiz. Ozod Skype'da ha, O'zbekistonda erkin biznes qilish imkoniyati bor deyishingiz kerak.
Yo'q, umuman menni qatori. Umuman ilojsiz O'zbekistonda.
Demak, siz Ozod Skype 2 ga qo'ng'iroq qilishingiz kerak edi. Bo'lmasam Ozod Skype 2 ga qiling. Asamga qaytamiz. Asam bormisiz? Asam, priyom. Priyom.
Alo, alo.
Traktor haydayotgan ekansiz. Demak, siz Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qildingiz. Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilganligingiz uchun ha, O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoniyati bor deb o'ylaysiz, shundaymi?
Yo'q, men hozir juda qiyin ulardim-da sizlarga. Shuning uchun ko'p savollaringizni tushunmay qoldim. Hozir sal bir savollarni boshini eshitib nima qilib qoldim?
Tushundim, xayr. Bunaqalar ham bo'lib turadi. Ya'ni agar Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsanglar, ya'ni dasturimizga qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsanglar, aniq dasturni eshitib keyin qo'ng'iroq qilinglar. Men ulanib qoldim, bilmasdim degan gaplar ketmaydi. Shahbozbek biz bilan aloqada. Shahbozbek, siz ham Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qildingiz. Ya'ni ha, men ham O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoniyati bor deb o'ylayman degan fikrdasiz. Shundaymi, Shahbozbek?
Albatta.
Xo'sh, qanday asoslar berasiz bu gapingizni? O'zingiz biznes yuritib ko'rganmisiz?
Men endi yoshman, men endi o'sib kelyapman. Endi nima desam ekan, o'sha biznes yuritib kelayotgan insonlarni ko'rib, men ham havas qilib, men ham shunaqa qilib ko'rsammikan deb o'ylab sizga muloqotga chiqqan joyim.
Ya'ni O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoniyati bor deb o'ylaysiz, shundaymi?
Ha, shunday deb o'ylayman. Xo'sh,
gapingizni asoslab bering. Mana bizni oponentlarimiz aytayaptiki, yo'q, bunaqa imkoniyat yo'q, poraxo'rlik deyilyapti. Bu haqda eshitganmisiz? Ya'ni bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Ha, men u asosga umuman qo'shilmayman. Chunki nimaga desangiz, unday bo'lishi mumkin ham emas. Nima uchun fora deyapsiz hozirsiz? Keyin noqonuniy ham bo'lib ketishi mumkin.
Ya'ni siz O'zbekistonda pora yo'q deyapsiz, shundaymi? Ya'ni biznes yuritish holati.
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. To'g'ri? Siz mutlaqo boshlang.
Tushunarli. Mana eshityapsiz, Said aka, bu haqdagi fikringiz qanday? Alo. Bugungi aloqa sifati sal ranjityapti odamni. Demak, keyingi tinglovchiga o'tamiz. Fazliddin biz bilan aloqada. Fazliddin, assalomu alaykum. Alo, Fazliddin. Fazliddin.
Alo.
Yaxshimisiz? Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qildingiz. O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoniyati bor deb degan fikrdasiz, shundaymi? Alo. Alo.
Bugun o'zi juda qiyin bo'lyapti.
Bugun g'alati kun ekan. Mayli. Demak, mana endi bizning tarafdorlar. Obid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Obid, Ozod Skype 2 ga qo'ng'iroq qilganlar. Yo'q, O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoniyati yo'q deydiganlar. Albatta, Ozod Skype 2 ga qo'ng'iroq qilishadi. Obid, siz yo'q deb o'ylaysiz, shundaymi? Qanday asos?
Yo'q deb o'ylab bo'lmaydi, yo'q deb o'ylab bo'lmaydi. Albatta, aniq hukumat tomonidan qilingan
barcha sharoitlar bor.
Hukumat tomonidan qilingan deb to'xtab qoldingiz. Obid, bormisiz? 1 2 3. Yo'q.
Qonunlar bor.
Bo'lmasa
tomoni bor. Undan keyin ana qilar. Nima deydi? Biznes qilish uchun infrastruktura kerak. Masalan, energiya masalasi. Gaz, elektr energiyasiz masalan ishlab chiqarish anaqa qilib bo'lmaydi, to'g'rimi?
To'g'ri. Shu haqida gapiryapmiz. Aynan infrastruktura yo'q deyapmiz,
xo'p. Undan keyin masalan anaqa erkin biznes qilish uchun erkin iqtisodiyot kerak. Masalan, erkin valyuta bo'lmasa hech qanaqangi anaqa valyuta ayirboshlash anaqa bo'lmagandan keyin bu biznes qilish imkoniyatlari yana cheklanadi.
Shu narsa O'zbekistonda shu narsa yo'qmi? Ya'ni O'zbekistonda shu narsa kamomatdami, cheklanganmi shu narsa?
Hozir erkin valyuta boshlash bo'lmagandan keyin hozirgi O'zbekiston bozoridagi masalan chetdan aniq import qilingan mahsulotlarni qariyb 60% bu aniq nima deydi, kontrabanda mahsulotlari hisoblanadi. Bu bor.
Tushunarli, tushunarli.
Bu
borada Said aka, bu borada Said aka nima deydi? Hozir so'raylikchi, Said aka, mana tinglovchilarimiz.
Men hozir eshitib turibman, hozir yetishim mumkin. Erkin ayirboshlash 96-yilgacha erkin ayirboshlash bo'lgan. Erkin ayirboshlash bo'lib, ko'pchilik chet eldan kelganlar o'zimizni nopok sunniy biznesmenlar ular mol olib kirmasdan bojxona qo'mitasi bojxona postlarida turgan shu poraxo'r har xil anaqalarga pul berib dokument оформляться qilib yo'q narsaga dokument qilishgan, yo'q narsani olib kirganman deb keyin pulni olib naqd pulni olib konvertatsiya qilishgan. Shu borada juda katta valyuta chiqib ketgan o'z paytida. O'shani cheklash maqsadida bu narsani chek bu narsalarga chek qo'yildi. Hozir mana menga bir nechta qozog'istonliklar kelishdi, albaniyaliklar kelishdi. Ular aytdi, bizga bunaqa nimada ishlamaslik deydi. Lekin O'zbekistonda shu biznesmenlar ishlab ham valyuta topyapti, ham korxona yurgizyapti, ham ishlab chiqarish chiqarishyapti.
Said aka, men savol beray sizga, Said aka. Mana aytyapsizki, valyuta bu problema emas, demoqchimisiz shunaqa qilib? Ya'ni valyuta
valyutani o'zligi qodir ishlab chiqarish o'zlari
valyuta ayirboshlash problema emas deyapsiz, shundaymi?
Chetga chiqarish kerak. Chetga chiqarganda o'shanda ishlagan valyutasini o'zi shunga
o'zining bo'lib ishlatyapti. Mana fermer bo'lsangiz, pomidor yetishtirsangiz, o'sha issiqxonada hozir chegaralar yopiq, marhamat sizga. Qanaqa chetga olib chiqasiz hozir?
Chegara yopiq emas. Kim etdi chegara yopiqdi?
Hozir mana bizni biznesmenlarimiz aytyapti.
Litsenziya olishyapti, fond olishyapti. Olib chiqishga litsenziyasi borlar, olib chiqib olib chiqishyapti.
Buni siz ochiq deyapsiz, ular yopiq deyapti. Sizning gapingiz boshqalarning gapiga qarshi ketyapti. Mayli, odamlar yopiq deyapti chegara, siz ochiq deyapsiz. Shunday qoldirib turamiz.
Agar tinglovchilarimiz dokumentlarini to'g'rilasangiz,
balki tinglovchilarimiz bunga yordam. Mana yana bir narsa aytdi bu tinglovchimiz, aytdiki, yaxshi biznes yuritish uchun infrastruktura kerak. O'zbekistonda gaz svet bo'lmagan vaziyatda qanaqa qilib ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin umuman?
Mana meni hozir bir tanishim G'izzavodda o'tgan G'izzavodlar gazni aholiga berish uchun o'chirishadi. Qishda o'chiriladi bu narsa. Lekin u ko'mirni qilyapti. Ishlab chiqaryapti, 1.5 talik g'isht chiqaryapti, 7 talik katta shlakoblokka o'xshagan g'isht chiqaryapti. Ishlayapti kichkina.
Mana siz xizmat ko'rsatish sohasidaman deyapsiz. Misol sartarosh bo'lsangiz ham sizga elektr kerak, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mashinani ishlatishingiz uchun. Shu elektr bo'lmagan holatda qanaqa qilib erkin biznes yurita olasiz?
Qatta elektr yo'q. Elektr bo'lmagan holatda generator qo'yilyapti.
Generator uchun benzin kerak. Benzin bormi?
Benzin yo'q. Qani benzinni ishlatishyapti.
Mana keyin o'zini oqlaydimi bu biznes? Bo'laman.
Benzinni ishlatib qilish xohlagan odam, ishlayman degan odam, shu bir korxonani yurg'izaman degan odam yo'lini topyapti.
Yo'q, biz yo'lini topa olmaydi demayotganimiz yo'q. Va biznes qilmaydi deyotganimiz ham yo'q. Erkin, bemalol muammoni minimal darajaga tushirgan bir holatda biznes haqida gapiradi. Siz aytayapsizki, muammo yo'q. Siz aytayapsizki, muammoni yengib o'tish yo'llarini aytayapsiz. Deylik, agar men Chekiyada
biznes davri bo'yapti, bizga u qotta nimalardan nimasiga qarab ish tutish kerak emas. U yondan qarash kerak emas. Bizda muammolar ko'p. Hali biz endi rivojlanamiz davlatimiz. Bu muammolarni yechish uchun hali ancha yil kerak.
Demak, o'zingiz
musulmonchilik astachilik.
O'zingiz kapitulyatsiyani
bir kunda hammasi o'zgarib qolmaydi. Biz o'sha o'zimizni tabiiy boyliklarimizni, qisqartmasdan nima deydi? Talon-toroj qilmasdan sekin asta ishlatishimiz kerak. Bizani avlodlarimizga qolish kerak, bizani boyligimizni.
Tushunarli gapingiz, tushunarli. Mana oponent bu borada oponent gapini eshitaylik bo'lmasa, Rasuljon aka, mana eshitdingiz kichkinagina intervyu shaklidagi bahsni. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Mana Rasuljon aka aytayaptiki, problema yo'q, chegaralar ochiq. Said aka.
Said aka. Bu haligi shuncha aka haligi oddiy odamning gaplari bo'lyapti. Birinchidan o'zida kishidan energiya resursi yo'q deb ilgari ham chiqqanman, aytganman. Energiya resurs bo'lmasagan juda kattalik nima biznesu boshqa yo'q, ishtiyotim bormi, balo bormi, nima ishlab chiqarish bo'lsa uchun energiya resurs kerak. U motor qo'ydi-yu, ana bo'ldi, mana bo'ldi, bu bitta yarimta nima bilan ish bitmaydi. Bir, ikkinchidan ishlab chiqarish kuchlarini bilmasa, men hamma sanoatni yaxshi bilaman, atom sanoatigacha. Nimalargacha. Bu gaplar xarasi, mayda-chuyda gaplar. Birinchidan qishloq xo'jalik mahsulotiga erkinlik bo'lmasagan tashqariga chiqishga xuddi chinilar juda rivojlanib ketdi 10 yilda Pinochetni u dedi bu dedi lekin rivojlanib ketdi. Sabab erkinlik bor, erkinlik yo'q. To'siq qancha, dunyo qog'oz, byurokratik apparat o'rnatilgan ulkan. Ashu hozir yangi biznes qilaman degan odam ham hujjat vozlik bilan ham o'zi bir oy yugurib yuradi. Yana to'g'ri deyapman.
Rasuljon aka, mana hukumatning maxsus qarorlari chiqdi, shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib chiqish haqida alohida bir shirkatlar tuzildi. O'shalar orqali olib chiqsa bo'ladi har bir dehqon. Har bir aytaylik tadbirkor.
Qana olib chiqadi? Halidan jo'n odam Patahaga o'tolmayapti mana Qirg'izistonga, Qizilzordan biz oldimizda. Qana qilib olib chiqadi? O'sha pul. Mana masalan nima institutda datsent, ximik, menga telefon bo'ldi. Solijon Sharipov Salobatga kelib qoldi. Kosmonavt osib uchib kelgandan keyin oilasi bilan. O'tkizgani borganimda mendan 150,000 pul olib o'tkizdi. O'zbekda chegarasi. Ikkita olimdi. Men bo'lmasa u universitetni a'zosi man Qirg'izistondagi xalqlar do'stligi.
Rasuljon aka, gap ana shunga kelib taqalyapti-da. Mana 1,5 so'm pul berdi deyapsiz. Keyin aytyapsizlarki, mana demak imkoni yo'q, soliqchi oladi, prokuror oladi, milisa oladi. O'zlaring bergandan keyin oladi-da axir. O'zlaring o'rgatib qo'yganlaring yo'qmi?
Men yoqdan borib turib qoldik-da endi-da. Yoqda qarab turibdi, menga telefon qildi, "Keling" dedi. Aliga Botirov, Qodirjon Botirov.
Yo, biznesda aytaman. Biznesda, masalan, soliqchi yo boshqasiga.
Bitta narsa-da, biznesda bunday-da. Soliqchi olmaydi birinchidan. Soliqchi o'zi yashirgan nimalari bor. Soliqchi orqali qiladirgan boshqa. O'shalarni mayda-chuyda savdo balo-battarlardan cho'ntagiga tushtiradi soliqchini ham. Bir, ikkinchi prokuror ham olar mıydı? Qachonki ish qo'zg'ab yoki surg'a bir balolarni topishadi bular qonunlarda. Ha, mayda chuyda qarorida boshqa edi deb. Lekin bu hali ko'p narsa havoyi gaplardan nimadan bo'shamaydi. Ha, masalan hashar olmak mana namunavi uylar hashar olyapti ko'pincha. Ana qarab turing endi. Tinova ekonomika rivojlanyapti. Bozorga bitta uyni beradi. Sen bitini berasan, shuni qolgan qishganni deydi. Bozor nima qiladi? Asha izborchilar to'plagan puldan izborchidan olib edi, qilib beradi. Demak, tinova ekonomika ketyapti. Bitta narsa bo'lish kerak biznesda. Soliq to'ladimi? Bo'ldi, tamam. Unaqa xomiylik har xil hasharvozliklar bo'lmasligi kerak. Vot ana gap qayda.
Agana yaxshi gap, yaxshi gap, yaxshi gap. Said aka rahmat. Rasuljon aka, mana shu masala ko'tarilgan ekan, shunga o'zingiz javob bering. Mana tadbirkorlar bizga shikoyat qilishyaptiki, juda ko'p har xil xomiylikka majburlanishyapti ekan, ya'ni bolalar sporti va hokazo
shunga o'xshagan.
Shu haqda nima deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz ham shunaqa tadbirlarga, mahalliy tadbirlarga majburlangansiz.
Birinchidan ekonomika qonunlari.
Rasuljon aka, Said akaga savol beryapti.
Rasuljon aka, uzr, ma'zur.
Said aka?
Alo. Mana sportga ancha aloqam bor. O'zim sportchiman bo'lganman. Bizda masalan mahallamizga har oyda xomiylik qilib pul chiqarib turamiz, pul yuborib turamiz shotiga.
Hech kim aytmaydi-a, bir hokimiyat aytmaydi o'zlaringiz.
Yo'q, menga aytishgan. Aytishar gap bo'lsin qanaqa. Xomiylik qilinglar, yordam beringlar. Lekin men uni o'zimni anaqadan qilaman. O'zimni rizoyimga qarab qilaman. Menga mashincha qilasan, mamuncha qilasan. Yo'q, xomiylik aytganman. Ularga kelgan odamlarga aytganman. Telefonograma kelgan. Shu narsani qilish kerak, mamuncha qilish kerak. Men aytganman. Men o'zimni imkoniyatlarimga qarab qilaman. Har oyda qilaman. 96'dan 2000 hozir tamam 2008-yildan bo'lsa kerak. Qamish eshik ish qayta ishga ish sportga xomiylik qilganman. O'zimni yonimdan pullar berganman. Menga hech kim gapirmagan qilganda.
Endi xayriya mablag'larini Said aka,
eshikka qiziqasmi o'zi shu?
Bizda narsa bor, lekin ko'pchilik bizani odamlarimizni, bizani ko'pchilik nimalarimizni faqat nafsi kidan yugurib, shu narsadan esidan chiqarib qo'ydi.
Bu zakotda endi. Zakotni bir qismida, bir turida. Zakotni bir turida.
Zakot emas. Zakot emas. Zakot u azilli masala. Bu zakot emas bu. Men o'zim sportchiman bo'lganim uchun sportmenlarga yordam berganman. Chunki Sayyus paytida ham bo'lganman sportmen. Futbol o'ynaganman. O'sha paytdagini ham bilardim, hozirgi paytdagini ham bilaman. Hozir o'sha korxonalarga majburiy qilib qo'yilgani bor. Davlat tomonidan, prezidentimiz qarorimdan 8 ta sport turiga xomiylik qilish bo'yicha katta-katta korxonalarni bo'ktirib qo'yilgan.
Xo'sh, bu narsa yaxshi va bu korxonaning rivojiga hissa qo'shadi deb o'ylayapsizmi endi? Majburiy xomiylik?
Bular majburiy qilmasa qilmaydi shu narsani.
Nima uchun qilish kerak? Nima uchun qilish kerak xomiylik agar xohlamasa?
Qilish bir mizer pul beradi. A sportmen sportga juda katta mablag' kerak. Juda ham katta mablag' kerak. Masalan, bizdagi qayiqlarni bitta qayig'i mana Minkov sportzani jahon chempioni Minkovimiz bor. Uni bitta qayig'i 10 ming yevro turadi. 10 ming yevro turadi. U sportsmen borib unga talantli qilish kerak emas. Lekin o'zi yubormagandan keyin davlat tomonidan shu narsani qilib qo'yildi. Hozircha shu narsa ehtiyojimiz bor.
Tushunarli.
Unda ana qilish kerak emas. Keyin mana hozir prokurorga unga bunga gapiryaptilar. Mana masalan biza o'tgan yili bu yil 14 bo'ldi, o'tgan yili biza gilos chiqardik Rossiyaga. Bordim, Farg'onaga bordim, Vodiyga bordim. Bir tanishim bordi, meni fermerlar bilan tanishtirdi. Gaplashib.
Yo'q. Said aka, siz hozir gapiryapsizki, hech bir davlatda yo'q o'zi bunaqa majburiy xomiylik. Hech bir davlatda yo'q
bunaqa. Samolyot traktovat qildik, samolyotdan olib chiqdik. Dokumentlarni to'g'riladik, hujjatlarni to'g'riladik, olib chiqdik. Bizga ikkinchi qanaqa pora bergan, bittasiga pora bergan joyimiz bo'lgani yo'q.
Said aka, mana bular Said aka.
Pulni to'ladik, olib chiqdik.
Said aka, mana qarshi tomon iddao qiladiki, mana shu banklardan tadbirkorlar kredit olishi juda qiyin, albatta pora berish kerak dedi. Siz shunga qo'shilasizmi, pora berish kerak?
Men kredit, men 3 marta kredit oldim, 3 martasidan ham 1 so'm pul qanaqa berganim yo'q, pora berganim yo'q.
1 so'm berganingiz yo'q-a? Demak, olsa bo'ladi ekan. Demak, olsa bo'ladi ekan.
Olsa bo'ladi, dokument hujjatni to'g'rilasangiz, qonunlarni bilib, bitta yaxshi qonunni biladigan yigitlarni olsangiz, ko'zida o't chaqnaydigan, tegidan o't chaqnaydigan, oyog'ini o't chaqnaydigan yigitlarni olsangiz, o'shalar yugurib yelib hamma dokumentlarni, hujjatlarni to'g'irlab olsa bo'ladi.
Rahmat. Said aka, endi mana shu savolni men Rasuljon akaga bermoqchiman. Rasuljon aka, mana tadbirkorlar sizlar aytasizlarki, kredit uchun albatta pora berish kerak, ma'lum bir qismini foizini berish kerak deysizlar. Buni olsa bo'ladi ekan-ku.
Ya endi bitta narsada hozir bu odam aytayotgani, endi bu odam bermagan bo'lsa qolgan hamma ham bermaydi degan so'z emas, etalon emas bu Said akaning gaplari. Etalon emas. Birinchidan, ekonomika degan fan bu, fan bu. Tarix yoki bu adabiyot emas. Qonunlari bor. Zo'riqtirish, majbur qilish, bo'ri bosarlik, mushtumzorlikni ko'tarmaydi ekonomika fanini qonunlari. Birinchi, ikkinchidan men ham oldim 150 million mana nima qishloq qurildi. Lekin viloyat hokimining buyrug'i bilan berdi. Agarda viloyat hokimi majbur qilib shu 10 ta uyni bitirib berish uchun ber desa, ya'ni shungina bering, bo'lmasa men ham betalon bo'lib qolaman. Ha, o'tdi bir ber, ya berib oladi, bemani gap. Nimaga qamalyapti bank müdiri? Mana norimni bank müdirini qamadi, nimaga qamadi? Bu bitta Said akaning gapi yoki Said aka mahsulot qishloq xo'jalik mahsulot samolyotda olib chiqib ketarmish, shu temiri ham bermasmish, dokument turmasa bo'ldimish. Bu bunaqa skazka eti. Bo'lmaydi bu. Yer riboya oladi, qorovul bormi hammasi oladi. O'zbekiston hozir 68% korrumpirimni davlat o'tiribdi.
Tushunarli. Yana tinglovchilarga qaytamiz. Tinglovchilarimiz Hamidullo biz bilan aloqada. Hamidullo.
Eshitaman.
Assalomu alaykum Hamidullo. Mana siz bahsimizni eshitib boryapsiz. Sizning fikringiz qanday?
Eshitaman.
Sizning fikringiz qanday bu borada?
Fikrimmi? Fikrim bemalol biznes qilsa bo'ladi. Faqat 80% odamni ongini o'zgartirish kerak. Mana o'sha Said aka kim ana 1,5 million pora berdim deyaptilar.
Xo'sh.
To'g'rimi?
Aha.
Rasuljon aka aytdilar.
Rasuljon aka, ana 1,5 million berdim deyaptilar. Ani kuni mana o'zingizlar eshitdinglar, Rossiyada militsiyaga dedi, 600 so'mdan pul beramiz dedi. To'g'rimi? Nimaga desangiz indamaydi. Bu hammasini buzayotgan o'zimizdan haq, bemalol biznes qilsangiz bo'ladi. Faqat poraxo'rlikni qilayotgan o'zimizdan odamlar. Tezroq dokumenti chatoq bo'ladi. Yo'q bo'tkamda sizdan oldinroq ketish uchun qistiradi o'shanga. Qarabsizki, pulni ko'rgandan keyin yo'q bank, yo'q boshqasi chatta olib qo'ya, yeb qo'yadimi? Tamom. Qamalayotganlar xuddi o'shanda.
Siz poraxo'rlik, pora undirish degan narsani tushunmas ekansiz. Ya'ni pora undiriladi asosan. Ya'ni hech kim ixtiyori bilan qanaqadir pul bermaydi. Pora undirib olinadi o'sha idoralar tomonidan. Bunga yo bunga norozimisiz ya'ni?
Moskvadagi bolalar nima dedi? 300 so'mdan 500 so'mga chiqdi dedimi? O'zingizga aytdi. Shuni militsiyalar aytdimi desa yo'q dedi. Kim o'zi bolalar?
Hozir Moskvadagi bolalar pirichom, hozir O'zbekistondagi biznes haqida gapiryapmiz.
Ichkaridan xuddi shu ahvol bo'yapti. Bemalol agarda talab qilayotgan o'sha kim sizni himoyat qilayotgan bo'lsa o'sha bersin. Shartda yozib bersin. Yozib bersin shartda. Nega shu narsani qilishmaydi?
Ana ishim bitdi. Yozib eshagim loydan o'tdi demasmi?
Rasuljon aka, o'zingiz javob bering.
Alo.
Javob bering.
Alo.
Ha, eshityapmiz.
Nima? Men 2 yil tadqiqot qildim. Как социологически ishladimi deyiladi buni. Men как olim sifatida, hali ham qo'limdan kitob yozishdan charchaganim yo'q. 74 ga kirsam ham. Birinchidan, men qarab turing, 2334 ta odam afros qildimmi? 2 yil mobaynida. Esim bizni zanam vayankamatni odam to'rga bo'ldim, abuvatillar. Mana hozirgi gapirgan odamlar abuvatilga kiradi. Guruhlarga bo'lganman. Siloviklar, abuvatil, tadqiqot qildim. Vizyatka normajizm deb yozib qo'ydim. Normajizm bu hayotda bizda hozir. Ommaviylashib ketgan. Alo?
Ha, eshityapmiz, eshityapmiz. Ma agar shu bo'lsa, shu bo'lsa, shu bo'lsa, oponentingizga so'z beraylik bo'lmasa.
Men masalan universitetda darslarga boshqa bo'lganda, yo inuslar, ana eng yaxshi institutda, paxtachilik institutida dars berganda ham 4-5 mana raykomlar bor, men o'qitganman, juda ko'p, savxoz direktori boshqa. Biz qoriyat qilganmiz, fora olgan. Hozir u mas'ul bo'lgani uchun bro oriyat qilmaydi. Buncha ishladim deydirgan tendensiya vujudga keldi.
Tushunarli, tushunarli. Tushunarli. Said aka, eshityapsizmi bizni, Said aka?
Eshitaman, eshitaman.
Said aka, shu savol sizga. Mana o'z dasturi shu bilan boshladik. Xalqaro hisobotlar bor. Xalqaro mana o'zimizni Rasuljon aka ham tadqiqot qilgan ekanlar. Ya'ni Rasuljon akadan ham jiddiy tashkilotlar tadqiqot o'tkazgan. Dastur boshida aytdim, Jahon banki bor, xalqaro moliya korporatsiyasi bor, mana Heritage Foundation bor. Juda ham nufuzli dunyoda. Bu dunyo bo'ylab iqtisodiyotlarga, biznes qilish imkoniyatlariga baho berib o'tadi. Shunda u davlatlarni 5 ta kategoriyaga bo'ladi. Ozod, ya'ni erkin biznes imkoniyati, ozod erkin iqtisodiyot, asosan erkin iqtisodiyot, erkinroq iqtisodiyot, keyin asosan noerkin iqtisodiyot va oxirgisi repressiv iqtisodiyot. O'zbekiston mana shunday repressiv iqtisodiyot davlatlari ichida. Yana aytaman. Bu borada 162-o'rinda repressiv iqtisodiyot. Ya'ni so'zni qarangda siz anaqasini. Kuchliligini. Shu ma'noda shu bilan ham shunga ham norozimisiz hozir? Ya'ni
noroziman.
Yo'q, baribir bizda biznes qilish imkoniyati oson deb demoqchimisiz baribir ham?
Yo'q, men sizga oson bo'layotgani yo'q.
Erkin deyapsiz. Men so'z bitimiz. O'zi erkin deb qo'yilayotganda
telefon qilgan mujoz aytdilarki, ongi. O'sha oxirgacha hujjatlarni oxirgacha yetkaza olmaydi. Endi shunga. Agarda o'sha ongi o'sgan bo'lganda boshqa gap edi. Bundan nima kelib chiqadi? O'sha tadqiqot institutlarida tadqiqot qilinar, ularni qilgan u bir narsa borki, mana tashxisda odamni sog'lig'ini tashxisda mijozga qarab. To'g'rimi? Qanaqadir shartda mijozga qarab qilingan.
Mhm.
Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Ba'zi tadqiqot o'sha shart tashxis qo'yilganda mijozga qarab qo'yilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bizani O'zbekiston sharoitini ular sharoitni nimaga olganmi yo'qmi mavzuni bilmayman. O'shanga qarab turib qilish kerak tashxisni. O'shanga qarab turib tadqiqot o'tkazish kerak.
Tushunarli, tushunarli. Men sizni tushundim. Siz
o'qigan tadqiqotlari, bo'lgan qilgan tadqiqotlari to'g'ri noto'g'riligi bunga bu hali katta savol bunga.
Mana yana bitta tadqiqot natijasi siz uchun. Bu Jahon banki bilan Xalqaro moliya korporatsiyasiniki. O'zbekistonda eng yuqori soliq, solig'i eng yuqori bo'lgan davlatlardan biri deb aytyapti. Siz solig'i ham yuqori deb hisoblamaysizmi?
Qancha ekan?
Yo, bu yerdagi yozayotganlari bo'yicha mana 161-o'rinda ekan soliq bo'yicha. 185 davlat orasida. Ya'ni soliq juda yuqori davlatlar orasida ekan.
Masalan, mana Gerard Depardye Fransiyadan qochib ketdi. Rossiya gardanligini oldi, qoraligini oldi, to'g'rimi? Nimaga? Soliqdan qochgandan. Fransiyadan juda ko'pdi. Germaniyadan ko'pdi. Germaniyada 76mi 80%gacha bo'lar ekan. Ha, hozir 76 76 shunaqa edi. Og'aynim o'sha yerda yashaydi.
Har qalay biz birinchi Germaniya darajasiga yetib olib, keyin sog'liqni o'stirsak, katta qilsak bo'larmidi?
Bizdan o'sha saviyamiz, bizani xalqimizning saviyasi hali bunga yetib borgani yo'q. Menga bu juda ham achinarli gapirish. Lekin hali общий massa xalqimiz hali bunga yetib borgani yo'q.
Rahmat Said aka, albatta.
Yetib borgandan keyin tadqiqot qilinsa, O'zbekiston mana 162-chi o'rinda desa, undan aytardimki, bu to'g'ri. Lekin bizani insonlarni.
Said aka, rahmat sizga. Said aka.
Bilan o'qimagan.
Said aka, uzr so'rayman, vaqtimiz oz qolyapti. Massiv fikrlaringizga qo'shilaman, albatta har bitta odam o'zidan boshlashi kerak bu narsani. Demak, men hozir nimaning so'rovlarini o'qib beraman. Demak, Odnoklassnikka qo'yilgan shu so'rov, demak, O'zbekistonda erkin biznes yuritish imkoniyati bormi, yo'qmi deganga 2000 ga yaqin demak, mushtari javob bergan. 70% yo'q, iloji yo'q degan, 20% imkoni bor degan, 10% esa javob berishga qiynalaman deb javob bergan va xuddi shunday so'rov bizning saytimizga ham qo'yilgan. Unda qatnashganlarning 60% yo'q, mutlaqo mumkin emas erkin tadbirkorlik, 30% qisman mumkin va 9% ha bemalol deb javob bergan. Va mana vaqtimiz tugab boryapti va oxirida
9% rasmiylarni qarindoshlari bo'lsa kerak-a?
Yo'q, ular o'z kuchlari bilan biznes qilayotgan odamlar.
Da.
Demak,
hakamga navbat beramiz. Tinglovchilardan uzr so'rayman. Dasturimiz davomida ayrim texnik muammolarga duch keldik. Bu ulanmadi, bu ulandi, lekin uzr so'raymiz. Bu hammasi technik muammolar, jonli efirdamiz.
Toshpolat aka,
sizlardan chiqarmanglar. Toshpolat aka.
Toshpolat aka, marhamat. Qaysi endi tomonda argumentlari balandroq keldi, asosliroq bo'ldi?
Endi Said akaning gaplarini eshitganda albatta odam bir qanaqadir umidga beriladiki, O'zbekistonda hali bir ishlash imkoniyati bor ekan, biznesni yuritish sharoitlari yaxshi ekan degan fikr tug'iladi. Lekin umuman olganda bu O'zbekistonni radiosi, televideniyasidan ko'ra Said aka yaxshiroq gapirdilar O'zbekistonni maqtab. Endi bu kishi Jahon banki, keyin mana xalqaro tadqiqot markazlari bor, buni hisobotlarini biror davlatda birorta odam shubhaga olmagan. Ular shunchalik chuqur tahlil qilishadiki, hech shubhasiz Sayjon shuni ham shubhaga oldilar. Endi agar umuman olib keladigan bo'lsak, mana qarang, agar O'zbekistonda 30 million aholi bo'ladigan bo'lsa, endi 16 millionni taxminan ishga loyiq odamlar. Agar mardikorlar chiqib ketganini hisob qiladigan bo'lsak, Yevropa, Amerika, boshqa joylardan chiqib keladigan bo'lsak, o'shalar qo'ldan ish keladiganlar. Amerika kelib ham biznes qilishyapti, Rossiyaga kelib ham biznes qilishyapti. Nima uchun ular O'zbekistonda shu biznesini yuritmayapti? Sabab o'sha mana Rasuljon aytganlaridek, Rasuljon aka, endi sharoit bo'lganda, qorachilik bo'lmaganda odamlar albatta ishlardi. Kim uyidan ketkisi keladi? Xususan, ham o'troq xalq, o'zbek xalqi mamlakatdan chiqsa kelarmidi? Endi shuning uchun aytamanki, endi Rasuljon aka sal-pal nima qizishibroq gapirgan bo'lsalar ham baribir bularni gaplarida jon bor. Sayjon akani biror gaplariga shaxsan men ishonmadim. Biror gaplariga. Endi chunki men o'zim qishloqdan chiqqanman. O'zim ham bir paytda haligi biznes yuritmoqchi bo'lganman, harakat qilganman. Men kechganki, agar ismbida yoki bir hokimiyatda, kattaroq bir joyda qarindoshingiz, o'g'lingiz, jiyaningiz, boshqasi bir sizga yon bosadigan bo'lmasa, kuyib ketasiz. Qimang shu ishni deb menga shu biznesni tepasida yurganlar, yurtib yurganlar nima qildi? Kim yurtadi? Kimki shu rasmiylarga bir yaqinlik joyi bo'lsa, xususan SMBga yoki bo'lmasa prokuratura bir kattaroq joyda bir ukasimi, o'g'limi, jiyanimi o'shalar deb bo'ladigan bo'lsa, yurtishi mumkin, chunki o'sha jiyandan qo'rqishadi bular.
Demak, rahmat Toshpolatiga xulosa.
Endi xulosa shuki, O'zbekistonda soliqlar ham katta, poraxo'rlik ham katta. Shu hisobot berayotgan Jahon banki, boshqa xalqaro tashkilotlar berayotgan ma'lumotlar to'g'ri.
Rahmat. Rahmat Toshpolat aka. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun biz O'zbekistondagi bugungi sharoitda erkin biznes yuritishning imkoni bormi yoki yo'q degan mavzuda munozara yuritdik. Bu munozarada toshkentlik tadbirkor Said Abror Ahmedov hamda namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov qatnashdilar hamda tinglovchilarimiz ishtirok etdilar. Hammalaringizga katta rahmat. Agar fikrlar bo'lsa, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga yoki maktub orqali bizga jo'nating.
Demak, bahs maydoni yana 2 haftadan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Biz bilan bo'ling.